Lava priva tieva tava kata mila saule silti smiit. Silvek pilta schnappi sät mala it labi it kulät vastaus purpuliit. Lukvia teepes aari kleijua svaik nyubari meines meikarät nais buffetsiit. Tadil vittu muusu saules praalis buusu kamer maanus kaulus kappali.
Ta, nu jäämme tiis vien krauksit un atlaidisho zaalit.
Kuo tu te graamalus tutte, vasir?
Nu kaadam debis in taats engels nuo laidies.
Kur dziva, ka sauc?
Sauc, ka sauc, ka sauc, tad atsauc. As dio piesauc, maats taes uzsauc un karā iesauc.
Ura muti ka pipkus mungurs neuzdanso.
Paldies, es nedansoš līdz man krustasā.
Mera, karāda tu mani nepazīst?
Nē, šis apvids man nav pazīstams.
Es esmu kārtības sargs.
Aha, ļoti patīkam piesarkums.
Nu labi, kā tevi sauc?
Tā ka man Kristī.
Ja nu kā tu esi Kristī?
Ar Daugavs ūdeni.
Kas par muļķībām? Atbild kā ir vārds.
Valdis, Miervaldis, Visvalds, Talivalds.
Un uzvārds?
Ak, vēl vienu vēlpies, rakstot Šnapvalds.
Tā tad uzvārds Šnapvalds?
Nē, citāds.
Kā citāds?
Tas man no tā, viņu sauc Talivalds citāds.
Aha, un dzimis?
Nu jā, kā esam dzīves citā, ja jums nebūtu tas gods ar manim sarunāties.
Sasodīts, vai tu tiešām tāds muļķis ir tikai izviecies?
Neesmu tāds muļķis kā jūs.
Ko tu drīkst priekšniecībā paņemt?
Neesmu tāds muļķis kā jūs domājat.
Nu neizrunāties. Teic, kur dzīves?
Ātras palīdzības ratos.
Ko, kas?
Jā, es lūk atrados pa ceļām, kad mana tēva sievas kundzi ved uz slimnīcu.
Vai brāļa māsa ir?
Nē, es esmu pusnīts.
Kas tas tāds?
Pusnīts nav ne dvīnīts, ne trīnīts. Redzēt, es ar brāli piedzimam kā dvīnīši, bet kad mūs veda kristīt, bija briesmīgs salts, un viens no mums esot nosalts. Nu nezinu, vai es nosalts, vai brālis.
Ak, tu durakstāks, nosalts ir brālis, tu jau dzīvo. Vai precējies?
Jā, diemžēl.
Cik ilgi?
Papā, tūlīn izreiknēšu, kad precējos, man bija 25. Tagad 7 gadi, kamēr ar savu vecumu karvēt, tad raksta droši 33.
25 un 7 ir tikai 32.
Nu, tas viens gads mums pagāja nedas mēnešos, nevien.
Bet vai iepriekš jau sodīts?
Iepriekš nē, ar vienu pēc tam.
Tu man tāds šaubīgs liecies, vai tik tu neesi kur izlauzies?
Kā lai es būtu izlauzies, ja nekur vēl neesmu ielauzies?
Nu, lai slimu ar ko?
Jā, jau no dzimšanas ar krampiem. Man ar vienu gribas kaut ko nokrampēt.
Nu, tad vajag iet slimnīcā.
Ak, es no centrāls esmu kā neārstējams atlaist.
Nu, tad es tevi izārstēšu. Nāc līdz.